Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il miljun persuna fl-Awstralja huma rreġistrati biex jivvutaw fl-elezzjoni federali li ġejja. Fl-Awstralja, korp indipendenti imexxi s-sistema elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tiżgura li ċ-ċittadini eliġibli kollha ikollhom iċ-ċans li jgħinu fit-tiswir tal-Gvern Federali tagħna. Illum se naraw kif nivvutaw fl-elezzjoni federali li ġejja. Fjum l-elezzjoni, il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana jew l-AEC jantiċipaw li miljun persuna imorru jivvutaw fiċ-ċentri tal-votazzjoni tagħhom kull sija. Il-votazzjoni hija obbligatorja jekk tkun fuq ir-reġistru elettorali. Ikollok bżonn tivvota wkoll fl-elettorat tiegħek stess, tgħid il-kelliema tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana Jess Lilly.
There are 151 federal electoral divisions in Australia, and we've got a great tool on the website, aec.gov.au. You'll be able to input your suburb or postcode to find out what electoral division you'll be voting in. But you can also give us a call on 13 23 26 to talk to an AEC staff member or access our telephone interpreter services.
Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tieħu ħsieb u tmexxi eluf ta' postijiet tal-votazzjoni. L-iskejjel lokali u s-swali tal-knejjes spiss jinbidlu f'ċentri tal-votazzjoni fjum l-elezzjoni. Il-postijiet fejn tista' tivvota huma disponibbli fuq il-website ta' l-AEC, il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana, kif tispjega Jess Lilly.
You'll be able to input your suburb and your postcode, and our tool will help you find who your candidates are, as well as where you can actually cast your vote.
Il-postijiet tal-votazzjoni jipprovdu istruzzjonijiet u għajnuna f'diversi lingwi. Is-sit elettroniku tal-AEC għandu koll il-rizorsi kollha li ikollok bżonn biex jigwidawk matul il-proċess, jgħid il-kelliem tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana Evan Ecken-Smith.
You can get somebody to assist you to cast your vote. We actually have interpreting service via telephone that you can access. So if you think you'll need to access these sorts of services, there's a number on our website, aec.gov.au/translated. You call up that number and you'll be able to ask questions and have somebody in language instruct you as to how to cast a formal vote.
It-timijiet tal-votazzjoni mobli tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana ser iżuru lin-nies fil-kura residenzjali tagħhom u f'komunitajiet remoti biex jiżguraw li ħadd ma jitlef iċ-ċans li jivvota. Votanti li ma jistgħux jattendu post ta' votazzjoni fjum l-elezzjoni jistgħu jivvutaw b'modi oħra. Tista' tgħix jew taħdem fil-bogħod pereżempju.
If you have a barrier to voting on election day, there are early voting centres in the weeks leading up to polling day. And likewise, if you're unable to get to an early voting centre, you can cast a postal vote as well.
Biex tapplika għal-vot postali, tista' żżur il-website tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana, l-AEC, wara li tkun tħabbret id-data tal-elezzjoni. Jekk qed tippjana li tkun fi stat ieħor fil-jum ta' l-elezzjoni, tista' tuża vot postali jew iżżur ċentru tal-votazzjoni fl-istat fejn tkun. Anke jekk tkun barra l-Awstralja tista' tivvota. Il-formuli ta' notifika barra mill-pajjiż huma disponibbli fuq il-website tal-Kummissjoni Elettorali Awstraljana flimkien ma' għażli differenti oħra skont iċ-ċirkustanzi individwali tiegħek. Xi kummissjonijiet għolja Awstraljani joffru wkoll ċentri tal-votazzjoni. Meta tmur tivvota, tara il-partiti politiċi iqassmu l-informazzjoni tal-votazzjoni barra il-postijiet tal-votazzjoni, imma tħallihomx jiżgwidawk, jgħid l-analista elettorali William Bow.
What the parties do is that they hand out how-to-vote cards at polling booths on election day that recommend that you fill out your ballot paper a certain way. You don't have to vote that way. It's just a recommendation.
fl-elezzjoni federali tkun qed tivvuta għar-rappreżentant lokali tiegħek, jispjega William Bow.
While people usually think of an election in terms of choosing the national leader will be the leader of the party who wins the most seats in parliament, and you will not be voting for that leader directly.
Meta tivvota tingħata żewġ karti tal-votazzjoni, waħda ħadra u waħda bajda. Il-karta tal-votazzjoni ħadra hija biex tivvota għal persuna waħda fl-elettorat tiegħek biex tkun fil-Kamra tar-Rappreżentanti, jew dik li ngħidula il-Kamra t'isfel tal-Parlament. Bħalissa fil-Kamra tar-Rappreżentanti hemm 151 siġġu li jirrappreżentaw lil kull elettorat.
It's in the lower house that the government is formed, and it is the party that wins the most seats in the lower house that typically forms government.
Il-mexxej tal-partit jew koalizzjoni li tifforma il-Parlament isir il-Prim Ministru. Biex tivvota fuq il-karta ħadra ikteb in-numru 1 f'dejn il-kandidat preferut tiegħek, imbagħad 2 f'dejn it-tieni għażla tiegħek u kompli sejjerek sakemm il-kaxxi kollha ikunu innumerati. Il-karta tal-vot bajda għandha teleġġi wieħed mis-76 siġġu fis-Senat jew fil-Kamra ta' fuq. Inti tivvota biex teleġġi senatur mill-istat jew territorju fejn toqgħod. U għalhekk il-votazzjoni hija kemmxejn differenti, jispjega William Bow. Għandna karti tal-vot kbar ħafna għax kull kandidat għal l-istat kollu ikun inkluż.
But voting can be quite simple because there are two different ways you can do it. There are boxes above the line and boxes below the line. Boxes above the line, there are one for each party. The quickest and simplest way to vote is to pick your six favorite parties and number them in order of your preference from 1 to 6. If you are particular about which candidates you want to vote for, you can number a lot more boxes below the line. If you vote below the line, you have to number at least 12 boxes.
Din is-sistema ta' votazzjoni tissejjaħ votazzjoni preferenzjali. In-numerazzjoni tal-kaxxi fl-ordni preferuti tiegħek tippermetti li l-vot tiegħek kollu aktar piż billi jinteret. William Bow jispjega kif il-kandidati jirbqu siġġu.
You have to get 50% of the vote in order to win the seat. If nobody gets 50% of the vote, then you exclude the last place candidates, you look at those ballot papers again, and then you move those votes on to whoever they put second. And you keep eliminating the last place candidate until you end up with a candidate who does have over 50% of the vote.
Kun żgur li issegwi l-istruzzjonijiet tal-votazzjoni bir-reqqa. Jekk il-karta tal-votazzjoni tiegħek ma tintelix sewwa, il-vot tiegħek isir vot informali, jiġifieri ma jkunx jgħod. Eżempji ta' voti informali jinkludu l-markar tal-kaxxi b'tik jew b'salib minflok numru jew il-kitba ta' xi ħaġa fuq il-karta tal-vot tiegħek li tista' tidentifikak. Il-votazzjoni hija obbligatorja. Raġunijiet validi għannu għasta votazzjoni huma skont id-diskrezzjoni ta' l-AEC li jassessjaw iċ-ċirkustanzi speċifiċi tiegħek. Il-Kummissjoni Elettorali Awstraljana tifhem li xi nies li jkunu barra mill-Awstralja forsi ma jkunux jistgħu jivvutaw, pereżempju. In-nuqqas li tivvota jista' jirriżulta f'multa, jispjega Evan Ecken-Smith.
If anybody enrolled doesn't turn up to a polling place and cast a vote, they could be issued with what we call a non-voter notice. If you have a valid reason, that's fine. You just let us know. Otherwise, you have to pay the $20 fine. And if we don't get a response from that non-voter notice, it could end up in court with a $170 fee and associated court costs.
Imma fil-fatt, il-multa vera hija li titlef l-opportunità li tgħid kif taħsibha billi tivvota. Allura ara x'joffru l-partiti u l-kandidati indipendenti u ivvuta għal dak li taħseb li jista' imexxi l-aħjar. Kun naf aktar dwar kif tivvota billi tiċċekkja aec.gov.au jew ċempel 13-23-26. Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.